Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mom Stories podcast. Είμαι εδώ στο στούντιο του Soundies, παρέα με μια καλεσμένη η οποία έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Μια μαμά, θα σας τη συστήσω αμέσως, είναι η Χριστίνα Φλαμπούρη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα και είμαι σίγουρη ότι θα χαρείτε κι εσείς και θα ενθουσιαστείτε με όλα αυτά που θα ακούσετε. Εγώ εδώ, έχοντας διαβάσει κάποια πράγματα για τη Χριστίνα πριν την καλέσω να κάνουμε αυτό το podcast μαζί, είχα μείνει λίγο με ανοιχτό το στόμα με όλα αυτά που έχει κάνει. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά εδώ παρέα. Σε καλωσορίζω λοιπόν στο Mom Stories podcast.
Καλώς σας βρήκα, είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
Θα πω λίγα πράγματα για σένα, έτσι για να βάλω λίγο τον κόσμο στο κλίμα. Η Χριστίνα λοιπόν, να πω πρώτα το ότι είσαι μαμά, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι.
Είναι μαμά λοιπόν, έχει δύο υπέροχα παιδιά, πόσο είναι τα παιδιά σου?
Ο μεγάλος μου είναι 2,5 χρονών και η μικρή μου κοντεύει 5 μηνών.
Μικρούλια.
Μωράκια.
Μωράκια, άρα ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
Σωστά.
Πάρα πολύ ωραία, θα συζητήσουμε για τα μαμαδίστικα, θα πολύ. Να πω όμως ότι η Χριστίνα είναι η πρώτη Ελληνίδα, και θα με διορθώνεις όταν κάνω λάθος, είναι η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο Everest.
Σωστά.
Wow. Αυτό από μόνο του χρειάζεται μια τελεία. Και ολοκλήρωσες και το Seven Summits Project.
Σωστά.
Σωστά, το οποίο ήταν ένα project στο οποίο έπρεπε να ανέβει σε 7 διαφορετικές κορυφές του κόσμου.
Σωστά, στην ψηλότερη κορφή κάθε Ηπείρου. Το Seven Summits είναι ένα παγκόσμιο ορειβατικό project, όπου είχα την τιμή να είμαι η πρώτη Ελληνίδα που το ολοκλήρωσε και ήταν ένα project που πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή. Με έκανε να βλέπω την καθημερινότητα με άλλο μάτι.
Εντάξει, αυτό είναι συγκλονιστικό από μόνο του. Αυτό τώρα το έκανες πριν πόσα χρόνια, μου έλεγες πριν?
Πριν σχεδόν 5 χρόνια γύρισα από την τελευταία μου κορφή. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια?
Πώς περνάνε τα χρόνια. Πω, απίστευτο. Ποιες ήταν λοιπόν αυτές οι κορυφές?
Είναι η υψηλότερη κορφή της Ευρώπης που είναι στον Κάυκασο, λέγεται Ελμπρούς. Ναι. Η υψηλότερη κορφή της Αφρικής, λέγεται Κιλιμάντζαρο, είναι η πιο εύκολη κορφή του project.
Okay.
Η υψηλότερη κορφή Βορείου Αμερικής, λέγεται Ντενάλι, είναι στην Αλάσκα.
Ναι.
Πάμε Νότιο Αμερική, Ακοκάγκουα λέγεται η υψηλότερη κορφή και βρίσκεται στην Αργεντινή, στις Άνδης. Συνεχίζουμε με την υψηλότερη κορφή της Οκεανίας, βρίσκεται στην Παπούα, στο Κάρστενς Πύραμιντ, έτσι λέγεται η κορφή. Συνεχίζουμε με την ψηλότερη κορφή του κόσμου, το Everest,
ναι,
που είναι στην Ασία. Και η τελευταία μου κορφή ήταν η ψηλότερη κορφή της Ανταρκτικής, λέγεται Βίνσον. Και εκεί έκανα το πολυπόθητο 7 στα 7.
Wow. Και πόσο σου πήρε σε διάρκεια να το τελειώσεις το project?
Από τη μέρα που πάτησα την πρώτη μου κορφή μέχρι την τελευταία μου πήρε περίπου 3,5 χρόνια. Όμως συνέχεια ήμουνα σε προπόνηση, σε δουλειά, μέχρι να τα καταφέρω.
Μέχρι να τα καταφέρεις. Μάλιστα. Και από τότε λοιπόν έχουν περάσει 3,5-5 χρόνια. Πώς
σχεδόν 5 χρόνια.
Σχεδόν 5 χρόνια. Η Χριστίνα έχει γίνει μαμά και μοιράζεται και το πάθος της αυτό με μεγάλους και μικρούς και μας εμπνέει μέσα από το Outdoor Moms.
Σωστά.
Το οποίο είναι μια κοινότητα μαμάδων που από ό,τι είδα στο Instagram κάνετε πάρα πολύ ωραίες εξορμήσεις μαζί, παρέα με τα μωράκια σας.
Ακριβώς. Η Outdoor Moms είναι μια κοινότητα μαμάδων που η μία εμπνέει την άλλη να βγούμε έξω στη φύση με τα μωρά μας. Γιατί η φύση μας βοηθάει εμάς να διώξουμε το άγχος, το στρες, να κοινωνικοποιηθούμε με άλλες μαμάδες, αλλά να μάθουμε και στα παιδιά μας να νιώθουν άνετα και να αγαπούν τη φύση, το φυσικό περιβάλλον, το βουνό, τη θάλασσα. Γιατί αύριο θα είναι αυτοί οι πολίτες που θα πρέπει να προστατέψουν το περιβάλλον που ζούμε.
Άρα έχει και πόσο ανάγκη έχει αυτό το περιβάλλον από προστασία στις μέρες μας, ε?
Ακριβώς. Άρα έχει έτσι ένα διπλό καλό, και ψυχολογικό καλό για τις μαμάδες και για τα μωρά, αλλά και ένα λιθαράκι για το μέλλον.
Πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε και για το Outdoor Moms. Έβλεπα στο Instagram τόσα ωραία πράγματα που κάνετε. Ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θέλω να σε ρωτήσω, Χριστίνα μου, τώρα πια που έχεις ολοκληρώσει αυτό το πραγματικά απίστευτο project για εμάς που δεν είμαστε ορειβάτες, και έχεις γίνει και μαμά, αν τα βάζες έτσι σε μια ζυγαριά, ποιο είναι το πιο δύσκολο, ποια είναι η πιο δύσκολη κορφή του κόσμου, η μητρότητα ή το βουνό?
Αχ, μου βάζεις πολύ δύσκολες ερωτήσεις από την αρχή.
Ξεκινάω από τα δύσκολα.
Η ζωή σου κάνει κάποια παιχνίδια που σε αναγκάζει να το σκεφτείς. Τι εννοώ? Ακριβώς τη μέρα, την επέτειο που ανέβηκα στο Everest, που ήταν μια μέρα που τη γιόρταζα, γιατί για μένα σήμαινε πολλά. Σήμαινε δύναμη για ζωή, σήμαινε ότι τα πάντα είναι δυνατά. Άρα 20 Μαΐου, όπου ήταν η μέρα που ανέβηκα στο Everest, ήταν η μέρα που γέννησα τον πρώτο μου γιο. Και εκεί συνειδητοποιώ και λέω τελικά δεν υπάρχουν... Δεν υπάρχει ταβάνι στις κορφές. Εκεί που πίστευα ότι έχω ανέβει την ψηλότερη κορφή του κόσμου, ήρθε με τη μεταφορική έννοια μια ψηλότερη κορφή, πιο δύσκολη κορφή. Και γιατί λέω ότι η γονεϊκότητα είναι δύσκολη κορφή? Γιατί απλά δεν ξέρεις ποτέ αν τα έχεις καταφέρει. Στις κορφές του κόσμου, με την κυριολεκτική έννοια, όταν πατάω την κορφή και ανοίγω την ελληνική σημαία και βγάζω τη φωτογραφία, είναι αυτή η στιγμή η επιβεβαίωση ότι ήμουν αρκετά καλή για να τα καταφέρω. Στη γονεϊκότητα πότε έρχεται αυτή η επιβεβαίωση? Πάντα παλεύεις με τον ίδιο στον εαυτό, ναι, και λες είμαι αρκετά καλή για το παιδί μου, είμαι αρκετά καλή μαμά, μήπως θα μπορούσα να γίνω λίγο καλύτερη. Άρα γι' αυτό αυτή η δυσκολία είναι όμως και η μαγεία της γονεϊκότητας, που δεν υπάρχει ταβάνι, πάντα προσπαθείς.
Ναι, και ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι και οι διαφορετικές φάσεις των παιδιών μας που αλλάζουν, οπότε και οι προκλήσεις αλλάζουν, και εκεί που είσαι σε μια συγκεκριμένη φάση και νιώθεις ότι έχεις κατακτήσει μια κορφή γιατί κάτι έμαθες πια ως γονιός να το κάνεις, να το διαχειρίζεσαι, τσουπ, αλλάζει η φάση.
Ακριβώς.
Και αυτού και από την αρχή και λες okay, τώρα το κατέκτησα, δεν το κατέκτησα, δεν είμαι και σίγουρη τι ακριβώς έχει συμβεί, πάμε πάλι από την αρχή.
Πάμε να παλέψουμε ξανά για το επόμενο. Ακριβώς έτσι είναι.
Ναι, έτσι είναι. Η μητρότητα και έχοντας πια την εμπειρία από διαφορετικές φάσεις, μιας και όπως σου έλεγα πριν βγούμε στον αέρα, είμαι σε full εφηβεία, νομίζω ότι, ξέρεις, είναι τελείως διαφορετικές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς σε κάθε φάση. Όμως, στην πραγματικότητα, εάν έχουμε μέσα στο μυαλό μας την εκπαίδευση που ενδεχομένως έχουμε κάνει εμείς ως γονείς, τις αρχές που θέλουμε να περάσουμε, τις αξίες που έχουμε ως άνθρωποι και πώς θα τις μεταδώσουμε, ακόμα και σε δύσκολες φάσεις όπως είναι και αυτές της εφηβείας που πολλές φορές νιώθεις τα παιδιά να απομακρύνονται, τελικά το σταθερό τους σημείο, το δίχτυ ασφαλείας τους είναι η οικογένειά τους.
Ισχύει.
Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, αυτό πραγματικά το θεωρώ κατάκτηση, μιας και χρησιμοποίησαμε πριν αυτή τη λέξη για ένα γονιό.
Ισχύει, πολύ σωστά.
Πάμε λίγο στην ορειβασία να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί μια ερώτηση που διαβάζοντας για σένα μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν είναι πώς ήταν η Χριστίνα σαν παιδί? Ήταν ένα παιδί που αγαπούσε πάντα το βουνό? Έκανες πάντα ορειβασία?
Όχι, δεν είχα καμία σχέση. Πάντα αγαπούσα την ασφάλεια. Έχω γεννηθεί σε μια οικογένεια που με πρόσχε πάντα ο μεγάλος μου αδελφός, ο μεγάλος μου ξάδελφος. Ακόμα και το χόμπι που είχα διαλέξει μέχρι τα 24 που ξεκίνησα την ορειβασία ήταν το χόμπι του μεγάλου μου αδελφού και του μπαμπά μου. Έκανα λίγο εστιοπλοεία. Επομένως,
από τη θάλασσα στο βουνό δηλαδή.
Ακριβώς. Επομένως ήμουν ακριβώς στο safe zone που λένε. Το βουνό για μένα ήταν το πρώτο βήμα που έκανα να κάνω κάτι μόνη μου, να ανακαλύψω τα όρια μου.
Και πώς ήρθε αυτό το ερέθισμα?
Ήρθε από τύχη. Ένας ξαδελφός μου, ο Δημήτρης, με κάλεσε σε μια εκδρομή αναρρίχησης. Εγώ δεν τα πήγα καλά σε αυτή την εκδρομή, δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω καμία διαδρομή. Και τις επόμενες ημέρες με έπιασε το πείσμα μου, το ωραίο πείσμα, το πείσμα το ότι θέλω να το καταφέρω. Άρα άρχισα να λέω, Χριστίνα, γιατί? Γιατί δεν τα κατάφερες, γιατί δεν προσπάθησες? Και κάπως έτσι γύρισα στο βουνό για να κατακτήσω ένα χαζό φοβό για το ύψος που ένιωθα. Αλλά σύντομα κατάλαβα ότι το βουνό είναι κάτι πολύ παραπάνω, είναι ένας τρόπος ζωής. Σε μαθαίνει να αισθάνεσαι δύναμη, σε μαθαίνει να δουλεύεις, σε μαθαίνει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, γιατί πρέπει να συνεργαστείς, πρέπει να έχεις στόχους, να έχεις πρόγραμμα, να έχεις κάποιες αξίες που θα σε βοηθήσουν να τα καταφέρεις. Και κάπως έτσι έγινε τρόπος ζωής στο βουνό μου.
Απίστευτο. Δεν μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει εύκολα ότι αυτή η αγάπη σου για το βουνό ήρθε σε μια, στην ενήλικη ζωή σου βασικά, σε μια σχετικά μεγάλη ηλικία και έχεις καταφέρει τόσα πολλά πράγματα από τότε.
Ισχύει, σχετικά μεγάλη, στα 24, δεν ήμουν αθλήτρια από μικρή, δεν μου άρεσαν τα extreme sport από μικρή και αυτό είναι και ένα μήνυμα αν θες, ότι δεν είναι ποτέ αργά,
ναι,
για να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου, δεν είναι ποτέ αργά για να ξεκινήσεις ένα χόμπι, ένα άθλημα ή να κυνηγήσεις έναν πολύ τρελό στόχο.
Και να σε ρωτήσω κάτι, το project, το Seven Summits, ήρθε ως συνέχεια, δηλαδή πώς αποφάσισες ότι okay, τώρα θα προσπαθήσω αυτό?
Την πρώτη φορά που πάτησα στην ψηλότερη κορφή της Ελλάδας στον Όλυμπο, σκέφτηκα πώς θα ήταν να πάταγα στην ψηλότερη κορφή του κόσμου. δεν το είπα σε κανέναν, ήταν ένα όνειρο τρελό, δεν είχα εμπειρία στην ορειβασία, αλλά άρχισα να διαβάζω και να μελετώ πώς θα μπορούσα να δυναμώσω, πώς θα μπορούσα να πάρω εμπειρία ώστε κάποια στιγμή να πατήσω τη στέγη του κόσμου, το Everest. Κάπως έτσι έπεσα πάνω στο Seven Summits Project και σκέφτηκα ότι οι μικρές κορφές, οι πιο εύκολες, θα με βοηθούν να δυναμώνω, να γίνομαι πιο έπειρη, πιο καλή ορειβάτισσα, μέχρι να έρθει η ώρα για την ψηλότερη κορφή του κόσμου. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Seven Summits. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι δεν ήταν μία η κορφή που κυνηγούσα και ήταν 7 σε όλο τον κόσμο, μου έδωσε πάρα πολλά. Με έμαθε να διαχειρίζομαι τις αποτυχίες. Με έμαθε να είμαι συγκεντρωμένη ακόμα και όταν επατάω μια κορφή και έρχεται η επιτυχία. Γιατί με το που ερχόταν μια επιτυχία, έπρεπε να δουλέψω για την επόμενη. Με έμαθε να είμαι ταπεινή, γιατί, okay, χαιρόμουν για τη μια κορφή, αλλά μετά έπρεπε ξανά το βλέμμα να είναι χαμηλά και να δουλέψω πολύ σκληρά για την επόμενη. Όπως είναι και στη ζωή, ποτέ δεν έχετε μια επιτυχία και στα φτιάχνει όλα στη ζωή σου. Νομίζω τουλάχιστον. Ναι. Άρα αυτή η συνέχεια στην προσπάθεια και στη δουλειά, νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ στον τρόπο που αντιμετωπίζω πλέον τη ζωή.
Τη ζωή. Θα έλεγες ότι αυτή η εμπειρία σου, πέρα από τη βοήθεια αυτή που μας περιέγραψες στο τι άνθρωπος είσαι και πώς αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα και τη ζωή, θα έλεγες ότι σε βοήθησε και στο ρόλο σου ως μαμά?
100%.
Για πες μας λίγο γι' αυτό.
Όταν αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα τώρα στη ζωή μου, δεν μένω στο πρόβλημα. Λέω, okay, πάμε να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε.
Και αυτό είναι τρόπο σκέψης.
Είναι τρόπο σκέψης. Έρχεται αυθόρμητα. Δεν πιέζομαι. Επομένως, ακόμα και στη μητρότητα και στη γονεϊκότητα, όταν έρχεται ένα πρόβλημα, από το δεν τρώει το παιδί μέχρι το παιδί αρρώσει, το παιδί χτύπησε, αμέσως στο μυαλό μου πάει στον τρόπο να το λύσω. Και αν δεν μου πετύχει ο πρώτος τρόπος, πάμε στο δεύτερο, στον τρίτο. Ξέρω ότι απάτητες κορφές υπάρχουν μόνο μέχρι να βρεθεί κάποιος να τις πατήσει. Άρα δεν δέχομαι από κανέναν να μου πει δεν γίνεται αυτό. Με το που μου πει δεν γίνεται κάποιος, εμένα ανάβει το λαμπάκι και λέει «Οκ, πάμε να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε».
Πολύ ωραία. Έλεγες πριν ότι με αφορμή την εκδρομή αυτή που είχε οργανώσει ο ξάδερφός σου, αν κατάλαβα καλά, είχες μία φοβία με το ύψος πριν.
Ναι, ήμουν αρκετά μαζεμένη, δεν πήγαινα στις άκρες μπαλκονιών, στις άκρες ταράτσας, όπως... Όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ έχουν
μια συστολή
στο ύψος, αν δεν είναι ανερχητές, αν δεν είναι ορειβάτες, αν δεν έχουν ζήσει σε ένα μέρος όπου να έχουν έκθεση στο ύψος.
Εμένα, για να είμαι ειλικρινής, έτσι μιας και το συζητάμε, αυτή η φοβία δημιουργείται και εντείνεται με τα χρόνια. Δηλαδή μικρή δεν είχα υψοφοβία, όμως βλέπω ότι όσο μεγαλώνω, δεν θα κάνω αυτό το να πάω, ας πούμε, από σε ένα ψηλό όροφο, πάω να κοιτάξω, θα κάτσω πιο πίσω. Έχω μία συστολή, τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που θέλω να σε ρωτήσω τώρα είναι, επειδή μιλήσαμε για τις φοβίες, πώς αυτή η κατάκτησή σου και το πώς αισθάνεσαι μέσα σου έχοντας πατήσει αυτές τις κορυφές, αν σε έχει βοηθήσει και στο κομμάτι της γονεϊκότητας, στο θέμα των φόβων, γιατί νιώθω και από τη δική μου εμπειρία, αλλά και πολλές τις συζητήσεις με τους γονείς που κάνω, ότι το μεγαλύτερό μας, αν θες, η μεγαλύτερη πρόκληση του να είσαι γονιός είναι αυτή η φοβία που έχουμε του μη συμβεί κάτι στα παιδιά μας, κάτι δεν το κάνουμε σωστά. Σε έχει βοηθήσει αυτό λίγο να διαχειρίζεις αυτές τις φοβίες που μας ταλανίζουν? Είναι λίγο αυτές οι μόνιμες, έτσι, οι αρνητικές σκέψεις στο μυαλό μας?
Έμαθα να αγκαλιάζω τους φόβους μου και να μην προσπαθώ να τους σκεπάσω, να τους βάλω κάτω από το χαλί. Στην ορειβασία, όντως, ναι, φοβάμαι όταν είμαι εκτεθειμένη παραπάνω. Έμαθα να το λέω στο σχηνοσύντροφό μου. Σχηνοσύντροφος είναι αυτός που δένεται μαζί σου, που είναι η ομάδα σου στο βουνό.
Επομένως, δεν είσαι ποτέ μόνη σου, έτσι?
Όχι, δεν είσαι ποτέ μόνη σου. Δεν υπάρχει ασφάλεια αν είσαι μόνη σου.
Είναι σημαντικό αυτό να το ακούσουμε.
Επομένως, πλέον, όταν πάω σε ένα πέρασμα όπου μπορεί να φοβηθώ, το λέω από πριν. Λέω, παιδιά, εδώ δεν νιώθω ασφάλεια. Πάμε να δεθούμε λίγο πιο σωστά. Πάμε να μειώσουμε λίγο το ρυθμό. Ακριβώς έτσι κάνω και στην καθημερινότητα. Όταν φοβάμαι κάτι, θα το πω. Για παράδειγμα, όταν θα γεννούσα το πρώτο μου παιδί, φοβόμουν πάρα πολύ μην πάθω επιλόχιο κατάθλιψη. Επειδή λίγο πριν μείνω έγκυος, ήμουν σε ένα ταξίδι στην Ανταρκτική. Γύρναγα όλο τον κόσμο, έκανα πολλά ταξίδια, δεν έμενα καθόλου στους 4 τείχους. Φοβήθηκα ότι με το που γεννήσω και αναγκαστικά μένεις λίγο παραπάνω σπίτι, ότι θα με πιάσει κατάθλιψη. Το είπα. Το είπα στον άντρα μου, στους γονείς μου, στις φίλες μου. Και τους λέω, παιδιά, φοβάμαι ότι κάτι θα γίνει. Ότι δεν είμαι η Χριστίνα που ξέρουμε όλοι και αγαπάμε. Βοηθήστε με. Και επειδή το επικοινώνησα, βγήκαμε έξω με τον άντρα μου στο βουνό με το πρώτο μου μωράκι όταν ήταν ημερών. Έκανα τις πρώτες μου πεζοπορίες με το μωρό με τους φίλους μου και είδα ότι τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο να γίνεις μαμά. Και αυτή η φοβία, επειδή την αγκάλιαστα και την είπα στις φίλες μου, κάπως έτσι δημιουργήθηκαν και οι outdoor moms.
Αυτό θα
στην προσπάθειά τώρα, ναι, μου να βρω φίλες να βγαίνω έξω στη φύση. Mm-hmm. Άρα αν αγκαλιάζεις τους φόβους σου και τους επικοινωνείς με το σωστό τρόπο, δεν είναι και τόσο κακό να φοβάσαι. Ίσα-ίσα φτιάχνεις το πλάνο να αισθανθείς πιο άνετα.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι πάντα οι άνθρωποι, επειδή έχουμε ανάγκη από μια αγκαλιά και ένα σύστημα, όταν μοιραζόμαστε, νιώθω ότι πολλές φορές αυτό που όταν το κρατάμε για εμάς γίνεται μέσα μας κάτι τεράστιο και διωγγώνεται, mm-hmm, όταν το μοιραζόμαστε αρχίζει πια και σαν να το απαλύνει με κάποιο
ακριβώς
τρόπο.
Ακριβώς, μικραίνει, γίνεται, ναι, πιο ασήμαντο.
Ναι, ναι, τι ωραία. Πάμε να πούμε λίγο για τις outdoor moms. Mm-hmm. Έγιναν λοιπόν με αυτήν την αφορμή, με το δικό σου άγχος να μην κλειστείς μέσα στο σπίτι.
Ακριβώς.
Και πώς ήρθε η ιδέα?
Είχα πάει μια βόλτα στην Πάρνηθα με άλλες τρεις φίλες μου. Η μία από αυτές είναι η κουμπάρα μου, έχω βαφτίσει το μωράκι της, που ήμασταν πολύ κοντά στις εγκυμοσύνες. Και όταν γύρισα από αυτή τη βόλτα, ανέβασα ένα story στο Instagram. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα πήρα. Χριστίνα, θέλουμε να έρθουμε κι εμείς μαζί σου. Και οργάνωσε κάτι. Και εγώ θέλω να βγω με το μωρό μου, φοβάμαι. Σχόλια ότι δεν μπορώ άλλο να είμαι με τη μαμά μου και το μωρό, γιατί σίγουρα οι γιαγιάδες και οι παππούδες βοηθάνε τόσο πολύ. Ναι. Θέλω κι εγώ να βρω φίλες να βγαίνουμε μια βόλτα. Έστω στο πάρκο. Δεν θα πάμε όλοι στο βουνό, δεν θα πάμε όλοι στο Everest. Και κάπως έτσι το συζητάω με τη Βιργινία, την κουμπάρα μου, και λέμε πάμε να κάνουμε μια ομάδα, να βρούμε φίλες για να είμαστε περισσότερες να βγαίνουμε στο βουνό. Αυτό που έγινε δεν μπορούσα να το έχω φανταστεί. Κάθε φορά που ανακοινώνουμε συνάντηση, γίνεται χαμός, υπάρχει λίστα αναμονής. Για λόγους ασφαλείας, δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε πάρα πολλές. Γιατί όπως και να το κάνεις, η κάθε μία, ναι, έρχεται μια βόλτα με δική της ευθύνη, αλλά όπως και να το κάνεις, ανησυχώ μη γίνει κάτι. Άρα προσπαθούμε να είμαστε μικρά groups. Με έχει ανανεώσει. Περιμένω τις Παρασκευές. Ανά δύο Παρασκευές συναντιόμαστε με τις outdoor moms.
Και το επικοινωνείτε μέσα από τα social.
Μέσα από τα social, Instagram και Facebook. Λέμε θα κάνουμε μια συνάντηση για να περπατήσουμε στον ημιτό. Mm-hmm. Μια συνάντηση για να κάνουμε baby swimming στη θάλασσα.
Α, πάτε και στη θάλασσα, όχι
φυσικά,
μόνο στο
βουνό. Φυσικά.
Δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με τη φύση, εξορμήσει στη φύση.
Μαμάδες, κοινωνικοποίηση, μωρά και φύση. Messy place σε ένα πάρκο. Mm-hmm. Ψάχνουμε να βρούμε τον expert στην κάθε δραστηριότητα, τον καλύτερο που μπορούμε να βρούμε. Τον καλούμε, έρχεται, μας οργανώνει τη δράση, το messy play π.χ. Mm-hmm. Περνάμε όλοι όμορφα, γνωριζόμαστε. Η καλύτερη επιβράβευση γι' αυτό ποια είναι? Όταν μετά βλέπουμε στα social ή μας στέλνουν μήνυμα ότι κοίτα Χριστίνα, τη διαδρομή που κάναμε μαζί την κάνω τώρα με τη φίλη μου, ναι, με τη φίλη μου που είναι έγκυος, με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου.
Άρα γίνεται λίγο τρόπο ζωής, ε?
Γίνεται τρόπο ζωής και είναι η καλύτερη επιβράβευση που μπορεί να μου δώσει κάποιος.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε και έρχεται και λίγο σε κόντρα και αν θες μας απελευθερώνει και λίγο από πολλές πεποιθήσεις που υπάρχουν, οι οποίες νομίζω και οι νέες μαμάδες καμιά φορά τις κουβαλάνε από γενιά σε γενιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το για 40 μέρες πρέπει να μείνεις μέσα στο σπίτι, το οποίο καλά προσωπικά δεν το είχα τηρήσει για να είμαι ειλικρινής, αλλά αισθάνομαι ότι είναι πολλές ακόμα οι μαμάδες που αισθάνονται πολύ μεγάλη ανασφάλεια να βγουν από το σπίτι και οι ίδιες και το μωρό τους. Και πολλές φορές δεν ξέρω αν έχεις αισθανθεί εσύ μέσα από τα social αυτή την αρνητική κριτική, ίσως.
Αρνητική κριτική με σχέση με αυτά που γίνονται στα social σήμερα, όχι, δεν έχω δεχτεί.
Εντάξει.
Ναι, παίρνουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Πότε ένα μωράκι μπορεί να βγει έξω στη φύση κτλ. Όταν γέννησα το πρώτο μου παιδί και ρώτησα τον παιδίατρό μου, μου είπε θέλω τις πρώτες 40 μέρες, τους πρώτους 2 μήνες να μην αρρωστήσει, mm-hmm, να αποφύγεις συναντήσεις σε εσωτερικούς χώρους με κόσμο που δεν χρειάζεται να το δει το παιδί. Mm-hmm. Εννοείται θα έρθει η μαμά σου, η αδελφή σου, κάποιος να σε βοηθήσει, γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια τις πρώτες μέρες σίγουρα, αλλά να αποφεύγεις τις περαιτέρω επισκέψεις. Λέω να βγούμε έξω, μου λέει να βγεις έξω, είναι ό,τι καλύτερο. Επομένως από ημερών, νομίζω 10 ημερών, ο Αντώνης, ο μεγάλος μου γιος, έκανε το πρώτο του πικνίκ στο βουνό. Η μικρή μου από 4 ημερών έκανε την πρώτη πεζοπορία, άρα ήμουνα έξω, ένιωθα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι και τα παιδιά μου δεν έμπαιναν σε κίνδυνο, γιατί δεν πήγα σε ένα κλειστό χώρο με άλλα παιδάκια που μπορεί να είναι άρρωστα. Απλά πήγαιναν και μύριζαν το οξυγόνο του βουνού. Τι καλύτερο.
Βέβαια. Έλα να πούμε λίγο για τα ωφέλη που έχει αυτού του είδους ο τρόπος ζωής και για τις νέες μαμάδες και για τους νέους γονείς μάλλον, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις μαμάδες, και οι μπαμπάδες φαντάζομαι μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις.
Φυσικά το καλύτερο είναι μια οικογένεια να βγει έξω να περπατήσει στη φύση. Εμείς σαν ομάδα το έχουμε κρατήσει πιο πολύ για μαμάδες, έχουμε κάποιους guest μπαμπάδες, κυρίως γιατί μας λείπει η κοινωνικοποίηση, γιατί θέλουμε να πούμε τις μαμαδοκουβέντες, γιατί μπορεί να θέλουμε να θυλάσουμε άνετα. Επομένως θέλουμε να είναι αυτή η κοινότητα πιο πολύ μαμαδοκοινότητα. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές οργανώνουμε και κάτι για να είμαστε πιο family. Ωραία. Και να έρχονται και οι μπαμπάδες μου, τους έχουμε στην απέξω.
Να πούμε λίγο τα ωφέλη, αν κάτσουμε έτσι λίγο να σκεφτούμε. Δηλαδή, τι όφελος, νομίζω είπες πριν ότι είναι η κοινωνικοποίηση το πρώτο και το μεγαλύτερο, αλλά υπάρχουν ωφέλη και για τα μωράκια, και για τις μαμάδες και για τα μωράκια.
Από τη στιγμή που μπορεί η φύση να δώσει ερεθίσματα στα μωρά, το θρόισμα των φύλων, η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος, ο αέρας στο δερματάκι του, από πράγματα που τα ζει από τις πρώτες ημέρες, μπορεί να ηρεμήσει το παιδί μας, μπορεί να εκπαιδεύσει εισαγωγικά το παιδί μας να νιώθει πιο άνετο όταν είναι έξω, όταν ακούει θόρυβο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στις πεζοπορίες μας τα μωρά συνήθως κοιμούνται. Χαλαρώνουν τόσο πολύ και κοιμούνται. Έρχονται κοπέλες που μπορεί να μας ακολουθούν στις πεζοπορίες και λένε: το παιδί μου δεν κοιμάται με τίποτα. Με σας βρήκα την υγειά μου.
Όταν ξεκινάνε τις πεζοπορίες.
Όταν έχουμε τα μωρά αγκαλιά, ακούνε το χτύπο της καρδιάς μας. Νιώθουν την ενέργειά μας. Άρα, όταν εμείς οι μαμάδες έχουμε το μωρό στο μάρσιπο και περνάμε όμορφα, γιατί γελάμε, γνωρίζουμε άλλο κόσμο, χαλαρώνουμε με το πράσινο της φύσης, με τους ήχους, τις μυρωδιές. Χαλαρώνουν και τα μωρά. Επομένως είναι πολύ σημαντικό για ψυχολογία και της μαμάς και του παιδιού.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο project αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ξέρεις, σε μια εποχή που η τεχνολογία εκτός από τα καλά της έχει και τα δύσκολά της και τα αρνητικά της και εγκλωβίζει πια θα έλεγα τα παιδιά περισσότερο στο σπίτι, περισσότερο μπροστά στις οθόνες και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά μιας και μιλάμε για τα παιδιά που είναι το μέλλον μας. Νομίζω ότι αυτή η αν θέλεις παρότρινση των νέων γονιών να δουν και κάτι διαφορετικό, το να βγουν πάλι έξω, το να έρθουν σε επαφή με τη φύση, είναι λίγο και ένα. Έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, πέρα του ότι χαλαρώνουμε και ότι έχει πολλά ωφέλη για παιδιά και μαμάδες, έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γιατί μπορεί και οι μαμάδες, ας πούμε, να μην είχαν μια τέτοια δραστηριότητα πριν και να πούνε: κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, όπως έλεγες πριν. Πήγανε με σένα και την επόμενη φορά πήγαν με τον άντρα τους, με τη φίλη τους.
Βοηθάνε τα social, αν τα χρησιμοποιείς σωστά, να πάρεις μια έμπνευση. Έμπνευση παίρνεις από τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας για κάτι ωραίο που θα κάνει. Δεν σημαίνει ότι έμπνευση παίρνουμε μόνο από αθλητές ή από τρομερούς επιστήμονες. Άρα να πάρεις μια έμπνευση, να πάρεις μια ιδέα, να ρωτήσεις ένα tip. Επομένως, ναι, αν κάνεις σωστή χρήση, πραγματικά βοηθάνε.
Σίγουρα βοηθάνε, σίγουρα. Η συζήτηση για τα social και για τις οθόνες έχει να κάνει με την υπερέκθεση και με τον εθισμό που έρχονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Απλά το αναφέρω και το συσχετίζω, γιατί πολλές φορές και οι νέες μαμάδες που έχουν τη δεδομένη κούραση αυτή τη σωματική του να φροντίσουν ένα ή δύο μωρά μαζί, πολλές φορές θα επαναπαυτούν, αν θέλεις λίγο σε εισαγωγικά το βάζω, στο να αφήσουν το μωράκι τους ή το μικρό τους παιδί λίγο παραπάνω στις οθόνες για να μπορέσουν να κάνουν 5 δουλειές ή να ξεκουραστούν. Και αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά θέλει και εκεί ένα όριο και να μια πολύ ωραία πρόταση, αντιπρόταση. Βγες έξω, περπάτα, κάνε και την άσκησή σου ταυτόχρονα.
Να σου πω εγώ τι κάνω. Μέχρι στιγμής δεν έχει δει οθόνες ο μεγάλος μου που είναι 2,5. Δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές όταν τρελαίνομαι, λέω: όχι, να το ανοίξω τη γλώσσα, να κάτσω μπροστά, να ηρεμήσω. Ναι. Προσπαθώ να συνδέω τη βόλτα στο βουνό που του αρέσει πολύ με δραστηριότητες που θα κάνει στο σπίτι. Άρα θα πάμε μια βόλτα στο βουνό, θα μαζέψουμε κουκουνάρια. Όταν θα είμαστε σπίτι, θα του δώσω χρώματα να τα ζωγραφίσει. Να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια από ξυλαράκια που έχουμε μαζέψει. Να φτιάξουμε κάτι με τα φυλλαράκια. Άρα όταν τον βάζω σε μια τέτοια διαδικασία, έχει συνέχεια πράγματα να κάνει που συνδέονται με αυτό που αγαπάει γιατί αγαπάει να είναι έξω, γιατί απλά του το μάθαν οι γονείς του. Είμαι και τυχερή, αλλά το προσπάθησα κιόλας. Άρα συνέχεια έχω στο νου μου πώς θα συνδέσω τη βόλτα μας με μια δραστηριότητα που θα κάνουμε στο σπίτι για να μην βαρεθεί.
Πολύ ωραίο αυτό. Άρα έρχεται και μια δημιουργική απασχόληση στο σπίτι ως συνέχεια της, της βόλτας σας.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή επιτυχία σε αυτό. Εύχομαι πραγματικά να δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί βασικά μια έτσι μεγάλη κοινότητα, να γίνει ακόμα μεγαλύτερη και να, έτσι, να προσκαλέσετε και άλλες πολλές μαμάδες να μπουν στην ομάδα σας. Πριν σε αφήσω και πριν κλείσουμε να γυρίσει τα μωράκια σου, θέλω να σε ρωτήσω ποιος είναι ο δικός σου επόμενος στόχος, αν έχεις.
Αχ, υπάρχουν τόσες πολλές κορυφές που θέλω να πατήσω και με την κυριολεκτική έννοια και με τη μεταφορική έννοια. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ. Λοιπόν, επειδή τώρα είμαι και στην άδεια μητρότητας, επειδή έχω την μπεμπούλα μου που είναι μόλις 5 μηνών, focus έχω τα παιδιά. Τι εννοώ τα παιδιά? Μέσω του βιβλίου μου έχω γράψει ένα παραμύθι. Που
έλα
είναι...
να πούμε λίγο για το βιβλίο. Έχεις πολύ δίκιο, δεν το αναφέραμε.
Δεν πειράζει.
Είναι ένα παιδικό βιβλίο.
Είναι ένα παιδικό βιβλίο. Είναι βασισμένο στην ιστορία μου. Ένα αλληγορικό λοιπόν παραμύθι που λέει για τη μικρή Χριστίνα πώς ανέβηκε τις 7 κορφές. Αλλά δεν σε μαθαίνει να ανεβαίνεις βουνά με την ορειβατική έννοια. Σου μαθαίνει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, αυτές τις αξίες που χρειάζεται για να ανέβεις κορφές στην καθημερινή σου ζωή. Πώς θα δουλεύεις ομαδικά, πώς πρέπει να έχεις θάρρος, υπομονή. Επομένως, τώρα που δεν είμαι full πίσω στη δουλειά, σκοπός μου είναι να δω όσο περισσότερα παιδιά μπορώ στη σχολεία, να τους πω για το παραμύθι μου, για τις κορυφές και να τους κινητοποιήσω λίγο, να κυνηγήσουν το δικό τους όνειρο. Επομένως, εκτός από τα παιδιά μου αυτή την περίοδο, λογικά αφού μόλις έχω γεννήσει, κάνω focus σε όσα παιδάκια μπορώ να συναντήσω και φυσικά και οι outdoor moms πλέον έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη ζωή μου. Άρα μέχρι να επανέλθω πίσω κανονικά στη δουλειά μου και να επανέλθω πίσω ξανά πίσω στα ψηλά βουνά, γιατί το σώμα θέλει χρόνο να ξαναδυναμώσει. Το σώμα θέλει πάρα πολύ δουλειά να ξαναγίνει σώμα αθλητή. Δεν έχω ένα σώμα αθλητή τώρα μετά από δύο εγκυμοσύνες τόσο κοντινές. Άρα μέχρι να ξαναεπανέλθω εκεί, φόκους στα παιδιά και στα όνειρα.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία. Καλό τάξιδο και το βιβλίο. Πότε το έγραψες?
Αν δεν κάνω λάθος, βγήκε το 21. Έχει το 21. Κάνει τρεις εκδόσεις από τότε. Είναι, λέγεται στις 7 κορφές, από τις εκδόσεις Πατάκη.
Πολύ ωραία. Και το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία.
Το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία.
Πάρα πολύ ωραία.
Και καλή ο στόχος μου είναι όταν ο μεγάλος μου γιος πάει 10 χρονών να μπορεί να το βρίσκει ακόμα στα βιβλιοπωλεία. Τώρα το βράδυ όταν το διαβάζουμε πριν κοιμηθούμε και με ρωτάει πράγματα.
Το ξέρει ότι το έχει γράψει η μαμά?
Ναι, ναι, λέει θέλω το βιβλίο σου. Και καθώς διαβάζουμε με ρωτάει γιατί φόραγες εδώ καλύματα στα αυτιά, γιατί φόραγες γάντια. Και του εξηγώ εδώ έκανε κρύο, εδώ πρέπει να σκαρφαλώσω. Είναι μια στιγμή που πραγματικά γεμίζω από υπερηφάνεια και αγάπη μαζί. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου έδινε τέτοια συναισθήματα.
Ναι, πω, τι ωραία ικανοποίηση αυτή. Μπράβο Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας σήμερα. Νιώθω ότι κι άλλη τόση ώρα να καθόμασταν θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Ξέρω ότι ούτως ή άλλως, εκτός από τα σχολεία που πας, ούτως ή άλλως μιλάς γενικώς και σε ενήλικες ανθρώπους και νομίζω ότι έχεις ένα τρόπο να εμπνέεις τους ανθρώπους μέσα από το λόγο σου, οπότε να συνεχίσεις να το κάνεις.
Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το κίνητρο που μπορείς να δώσεις στο διπλανό σου ή σε κάποιον που θα σε ακούσει.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Θα χαρώ πολύ να σε ξαναδώ και στο στούντιο του Soundis. Δεν ξέρω αν έχεις σκοπό να γράψεις και άλλο βιβλίο στο μέλλον.
Ετοιμάζουμε να βγει το 25.
Να, ορίστε.
Να βγει ένα παιχνίδι, ένα βιβλίο δραστηριοτήτων.
Πάρα πολύ ωραία.
Με βάση τη φύση πάντα.
Ωραία. Οπότε σε περιμένουμε να μας το παρουσιάσεις όταν θα είναι έτοιμο. Σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Θα σας χαιρετήσω από το στούντιο του Soundis. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο και ένα νέο καλεσμένο. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάτου. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.